igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 57 igihano isanduku y'Imana inyagwa. Iki gice gishingiye mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 3 kugeza ku cya 7. Imana ntiyari kivugana n'umutambyi mukuru ndetse n'abana be. Ibyaha byabo byari byarakingiranye umwuka muziranenge wayo. Ariko umwana Samweli yakomeje gukiranukira Imana, maze ubutumwa buciraho iteka inzu ya Eli iteka buhabwa Samweli nk'umuhanuzi w'isumba byose. Icyo gihe Eli yari atangiye guhuma atakibona. Bukeye mu maryama ajya ku buriri bwe, itara ry'Imana ryari ritarazima kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana iba. Maze Uwiteka ahamagara Samweli agira ngo iryo jwi ni irya Eli. Uwo mwana yihutira kujya aho uwo mutambyi yari aryamye, maze aravuga ati, "Nditabye kuko umpamagaye." Aramusubiza ati, "Sinaguhamagaye, subira kuryama." Samweli ahamagarwa gatatu kose kandi yitaba gatatu atyo. Nyuma Eli abona yuko uko guhamagara kudasanzwe ari ukw'Imana. Uwiteka yari yanyuze ku mugaragu we, umugabo wari ufite imvi, ajya kuvugana n'umwana. Uko konyine kwari ugucyaha gukomeye cyane Eli n'inzu ye bari bagiriwe nubwo bari babikwiriye. Nta kwifuza cyangwa ishyari byaje mu mutima wa Eli. Abwira Samweli gusubiza ati, "Uwiteka, vuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi." Iyindi nshuro, uwo mwana yongera kumva rya jwi, maze arasubiza ati, "Umbwire kuko umugaragu wawe nteze amatwi." Nuko Uwiteka abwira Samweli ati, "Dore nzakora ikintu mu Isirayeli uzacyumva wese amatwi azacura injereri. Uwo munsi nzasohoreza Eli ibyo navuze ku nzu ye byose, uhereye mu itangira ryabyo ukageza mu iherezo ryabyo. Namubwiye ko nzacira inzu y'urubanza rw'iteka ryose mbahora gukiranirwa yamenye, kuko abahungu be bizaniye umuvumo ntababuze. Icyaha cy'inzu ya Eli ntikizahongererwa ikiru cy'igitambo cyangwa amaturo iteka ryose." Samweli agwa mu kantu kubw'ubwo butumwa buteye ubwoba cyane yari abwiwe. Mu gitondo akora imirimo ye nk'uko bisanzwe, ariko afite umutwaro uremereye cyane mu mutima we w'umwana. Uwiteka ntiyari yamutegetse kuvuga iyo nkuru y'incamugongo, niyo mpamvu yicecekeye. Ahinda umushyitsi atekereje yuko hari uwamubaza ibibazo byatuma agomba kuvuga iteka ry'Imana yari yaciriyeho umuntu yakundaga kandi yubahaga. Eli ntiyashidikanyije yuko ubwo butumwa buhanura ibyago bikomeye bizamubaho we n'inzu ye. Ahamagara Samweli maze amutegeka kumubwira mweruriye ibyo Uwiteka yari amuhishuriye. Uwo mwana aramwumvira, arabimubwira byose, maze uwo musaza yicisha bugufi avuga aya magambo ababaje ati, "N'Uwiteka, nakora icyo ashaka." Mu by'ukuri Eli ntiyihannye abikuye ku mutima. Yananiwe kureka icyaha cye. Uko umwaka wahitaga, Uwiteka yatinzaga iteka rye. Hari byinshi biba byarakozwe kugira ngo ibibi bakoze bihanagurwe, ariko uwo mutambyi w'umusaza ntacyo yakoze ngo avaneho ibibi byangije ubuturo bwera bw'Uwiteka kandi bigatera ibihumbi by'Abisirayeli kurimbuka. Kwihangana kw'Imana kwatumye Hofuni na Finehasi banangira imitima yabo, maze barushaho gusaya mu byaha. Eli amenyesha ishyanga ryose ubwo butumwa bw'imiburo no gucyaha bwari bwohererejwe inzu ye. Kubigenza atyo, yibwiraga yuko ashobora gukoma imbere ibyago byajyaga guterwa n'umwete muke yari yaragize. Ariko abantu ntibita kuri iyo miburo kimwe n'abatambyi. Amoko yari abakikije nayo akomeza gusaya mu byo gusenga ibigirwamana no mu bikorwa by'ubugome. Ntibari bafite umutima ubashinja ibyaha byabo nk'uko byajyaga kugenda iyo Abisirayeli birinda. Byabaye ngombwa yuko Imana yihagurukira kugira ngo izina ryayo rikomeze guhabwa icyubahiro. Bukeye Abisirayeli batera Abafilisitiya bagandika ahateganye na Ebenezeri. Abafilisitiya nabo bagandika kuri Afeka. Icyo gitero cyemezwa n'Abisirayeli batagishije Imana inama, nta mutambyi mukuru cyangwa umuhanuzi ubyemeye. Abafilisitiya biteze urugamba ngo barwanye Abisirayeli. Bagisakirana, Abisirayeli baneshwa n'Abafilisitiya. Muri iyo ntambara bica abagabo nk'ibihumbi 400 mu ruhande rw'ingabo z'Abisirayeli. Izo ngabo zari zineshejwe zisubiye mu mahema yazo. Abakuru b'Abisirayeli barabazanya bati, "Niki gitumye Uwiteka tureka tukaneshwa uyu munsi imbere y'Abafilisitiya?" Ntibabona yuko ibyaha byabo ari byo byatumye bashira. Baravuga bati, "Nimuze tujye kwenda isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, tuyikure Shilo tuyizana aha, kugira ngo nigera muri twe idukize amaboko y'ababisha bacu." Nta tegeko Uwiteka yari yaratanze cyangwa kwemera ko bajyana isanduku y'isezerano ku rugamba. Nyamara Abisirayeli bizeraga yuko ukunesha kwajyaga kuba ukwabo, maze bavugira hejuru n'ijwi rirenga abahungu ba Eli bayigejeje mu rugerero rwabo. Abafilisitiya bibwiraga yuko isanduku y'isezerano ari Imana y'Abisirayeli. Baravuga bati, "Urwo rusaku rw'amajwi arenga ruturutse mu rusengero rw'Abaheburayo ni urw'iki?" Hanyuma bamenya ko ari isanduku y'Uwiteka isesekaye mu rugerero rwabo. Nuko Abafilisitiya baratinya, kuko bavuze bati, "Imana igeze mu rugerero rwabo." Baravuga bati, "Tubonye ishyano. Izi nizo mana zateje Abanyegiputa ibyago bitari bimwe mu butayu. Nimukomere murwane kigabo mwa Abafilisitiya mwe, mutaba baretwa b'Abaheburayo nk'uko bari bo." Murwane kigabo. Abafilisitiya bagaba igitero gikomeye, hanyuma baratsinda. hapfa abantu 30,000, isanduku y'isezerano ry'Imana iranyagwa, abahungu babiri ba Eli bagwaho bagerageza kuyirwanirira. Abisirayeli bari bagushije ishyano riteye ubwoba cyane ritari ryarigeze kubaho. Isanduku y'isezerano ry'Imana yari ifitwe n'abanzi, ikimenyetso cy'uko Uwiteka ari kumwe nabo kandi yuko ubushobozi bwe buri hagati muri bo cyari cyakuwe hagati muri bo. Mu minsi ya kera, iyo sanduku yabonekaga baneshaga mu buryo bw'ibitangaza. Ikimenyetso kigaragara cy'Imana isumba byose cyahoraga hejuru y'abahera cyane. Ariko noneho ntiyari yatumye banesha kandi imiborogo yari hose muri Isiraheli. Amategeko y'Imana yari muri iyo sanduku yari ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe nabo, ariko bari basuzuguye ayo mategeko maze bitera agahinda umwuka w'Uwiteka ntiyongera kuba muri bo. Igihe abantu bari batacyubaha ubushake bw'Imana yari yarabahishuriye babigaragarishije gukurikiza amategeko yayo, iyo sanduku y'isezerano nta kandi kamaro yari kuba ikibafitiye karenza k'isanduku isanzwe. Bayirebaga nk'uko amahanga yasengaga ibigirwamana. Bisha amategeko yari ayirimo kuko gusenga iyo sanduku y'isezerano byabaviriyemo kuba indyarya no gusenga ikigirwamana. Ingabo zijya ku rugamba, Eli yasigaye ishiro ategereje kumenya amakuru y'iyo ntambara ahagaritse umutima, kuko yari yakuwe umutima cyane n'isanduku y'Imana. Yicara ku irembo ry'ihema ry'ibonaniro ku nzira uko bukeye n'uko butashye, ategereje ko hagira intumwa ituruka ku rugamba. Amaherezo Umubenyamini, imyenda ishishimuwe, yishyize umukungugu mu mutwe, agera mu mudugudu yiruka abwira abari bategereje iyo nkuru yo gutsindwa. Amajwi y'imiborogo agera ku murinzi iruhande rw'ihema ry'ibonaniro. Bamuzanira iyo ntumwa maze iravuga iti: "Abisirayeli bahunze Abafilisitiya, habayeho kurimbuka kw'abantu benshi, abahungu bawe bombi Hofuni na Finehasi bapfuye." Eli yashoboraga kwihanganira ibyo uko byari bibi kose kuko yari azi ko bizaba. Ariko iyo ntumwa yongeraho yuko isanduku y'Imana yanyazwe. Umubabaro utavugwa ugaragara mu maso he. Ntiyashoboye kwihanganira kumva yuko icyaha cye cyashujuguje Imana bigatuma iva mu Bisirayeli, nuko arahanuka akuba ijosi arapfa. Umugore wa Finehasi we yubahaga Imana, ariko urupfu rwa sebukwe n'urw'umugabo we, cyane cyane inkuru y'incamugongo ivuga yuko isanduku y'isezerano ry'Imana yanyazwe, nibyo byatumye apfa. Yumvaga amizera aheruka y'Abisirayeli abacitse, maze umwana wari uvutse muri iyo saha y'akaga amwita Ikabodi, cyangwa icyubahiro kirashize. Yongera gusubira muri ayo magambo ajya guhera umwuka ati: "Icyubahiro gishize kuri Isirayeli kuko koko isanduku y'Imana inyazwe." Ariko Uwiteka ntiyari yaretse ubwoko bw'uruhenu, maze akoresha iyo sanduku y'isezerano guhana Abafilisiti. Imana nubwo itagaragaraga yayizagamo igateza ibyago no kurimbuka abicaga amategeko yayo yera. Abanyabyaha bashobora kwishima igihe babona Abisirayeli bababazwa n'ibihano, ariko igihe kizagera ubwo nabo bazahanwa n'Imana yanga icyaha. Imana z'abapagani ntizahagarara imbere y'isanduku y'Imana. Abafilisitiya bajyana isanduku y'Imana kuri Ashidodi banejejwe n'uko batsinze, maze bayishyira mu nzu ya Dagoni imana yabo. Bibwiye yuko imbaraga z'iyo sanduku zajyaga kuba izabo, ndetse ko kuzihuza n'iza Dagoni byajyaga gutuma ntawabatsinda. Ariko bukeye bwaho binjiye mu rusengero barumirwa. Dagoni yari yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka. Abatambyi begura icyo kigirwamana bacyubashye, maze bagisubiza mu mwanya wacyo. Ariko bukeye bwaho basanga cyamenaguritse mu buryo bubi cyane, nanone cyubamye hasi imbere y'isanduku. Igihimba cyo hejuru cy'icyo kigirwamana cyari nk'icy'umuntu, kandi cyo hepfo cyasaga n'ifi. Ubwo rero hasa n'umuntu hari hacitse, hasigaye gusa ahasa n'ifi. Abatambyi n'abantu barumirwa babonye yuko ari ibimenyetso by'akaga kari kagiye kubabaho. Kurimbuka kwabo n'uko ibigirwamana byabo imbere y'Imana y'Abaheburayo. Bakura iyo sanduku mu rusengero bayishyira mu nzu kwayo. Abantu ba Ashidodi baterwa n'indwara mbi cyane kandi irabahitana. Abantu bibutse ibyago byatejwe mu Egiputa bavuze yuko ibyago bari batejwe byari bitewe n'isanduku y'Imana yari iwabo. Bahitamo kuyohereza i Gati, ariko ibyago birayikurikira, maze abantu b'uwo mudugudu bayohereza kuri Ekuroni. Aho abantu bayakiranye ubwoba bwinshi cyane baboroga bati: "Bahererekanyije isanduku y'Imana y'Isirayeli, none bayitugejejeho kutwicana n'abantu bacu." Umurimbuzi akomeza umurimo we kugeza ubwo umuborogo w'ururembo ugera mu ijuru. Bagira ubwoba bwo gukomeza kuyishyira mu mazu y'abantu, hanyuma aho yari igeze bayishyira ku gasozi. Hakurikiraho icyago cy'imbeba cyogoje igihugu kirimbura imyaka yari ihunitswe n'iyari ikiri mu murima. Ubwo noneho igihugu cyose cyari kigiye kurimbuka. Iyo sanduku y'Imana yamaze amezi 7 mu Bufilisiti. Abisirayeli ntibagerageje kuyigarura, nyamara Abafilisiti abo bifuje ikintu cyayibakuriraho. Aho kubabera imvano y'imbaraga, yababereye umutwaro n'umuvumo ukomeye. Ariko bayoberwa icyo bakora. Abantu bahamagara abatware b'icyo gihugu, abatambyi n'abapfumu, barabaza bati: "Iyi sanduku y'Uwiteka tuyigire dute? Mudusobanurire uburyo twayisubiza ahantu hayo." Bagiriwe inama yo kuyisubizayo, bakayisubizanyayo n'amaturo menshi kandi y'igiciro cyinshi cyane, maze mubone gukira. bakurikije imihango yari iriho, abatware b'Abafilisitiya bababwira gukora ibishushanyo by'ibyago bari baratejwe, ibibyimba byakozwe mu izahabu bitanu n'imbeba zacuzwe mu izahabu eshanu, nk'uko umubare w'abatware b'Abafilisitiya ungana, kuko mwebwe mwese n'abatware banyu mwasangiye icyo cyago. Abo banyabwenge bemera yuko hari imbaraga idasanzwe yari kumwe n'iyo sanduku y'Imana. Nyamara ntibagira abantu inama ngo bahindukire bareke gusenga ibigirwamana kugira ngo bakorere Imana. Nubwo bari bacyanga Imana y'Abisirayeli, nubwo bari bagihatirwa kumvira ubutegetsi bwayo, guca bugufi muri ubwo buryo ntibishobora gukiza umunyabyaha. Umuntu agomba kubanza guha Imana umutima we, ubuntu bw'Imana bukawukuramo inarijye mbere y'uko kwihana byemerwa. Mbega kwihangana Uwiteka agirira abanyabyaha! Imbabazi zitagaragara 10,000 zigwa bucece mu nzira z'abantu b'indashima kandi b'abagome. Ariko kuko banze kumvira ijwi ry'Imana mu murimo yaremye no mu miburo, mu nama no gucyaha kw'ijambo ryayo, byabaye ngombwa yuko Imana ibahana kugira ngo bayumvire. Abatambyi n'abapfumu bingingiye abantu kutigana uburyo Farawo n'Abanyegiputa binangiye imitima, maze bakizanira ibyago biruta ibyo bari bagize. Nuko bose bemeranya uburyo bagiye kubikora. Isanduku y'Imana hamwe n'amaturo y'izahabu babishyira mu igare rishya kugira ngo hatagira ikintu cyose cyabyanduza. Kuri iryo gare bahambiraho inka ebyiri z'imbyeyi zitigeze gukurura imitwaro. Inyana zazo bazizirika imuhira, maze izo nka barazireka ngo zijyane aho zishaka. Iyo sanduku y'Imana igaruka mu Bisirayeli inyujijwe i Betishemeshi, umudugudu wari bugufi cyane w'Abalewi, byajyaga kubera Abafilisitiya gihamya yuko Imana y'Abisirayeli ariyo yari yabateje ibyo byago bikomeye cyane. Barongera baravuga bati, ariko nibitaba ibyo, tuzamenya ko atari ukuboko kwayo kwatwishe nabi, tumenye ko ari ibyago byatugwiririye gusa. Bazirekuye, za nka zisiga izazo, maze zinyura mu nzira iromboreza i Betishemeshi. Ayo matungo atari ayobowe n'umuntu uwo ari we wese akomeza urugendo rwayo nta mahane. Imana iherekeza isanduku yayo neza iyigeza aho yagombaga kujya. Abantu b'i Betishemeshi basaruraga ingano mu kibaya, babona isanduku iradutse bishimira kuyibona. Nuko igare riza rityo mu murima wa Yosuwa w'i Betishemeshi rihagararaho igitare kinini cyari kiri. Bahera ko basimbaho z'igare batambiraho izo nka ziba igitambo cyoswa cy'Uwiteka. Abafilisitiya bari bakurikiye iyo sanduku y'Imana bayigeza mu rugabano rw'i Betishemeshi, maze babona uko yakiriwe. Icyo cyago nticyakomeza, kandi bari babonye neza yuko ibyago bari bagize byari igihano giturutse ku Mana y'Abisirayeli. Abantu b'i Betishemeshi bihutira gukwiza inkuru y'uko isanduku y'Imana iri iwabo, maze abaturanyi babo baza ari benshi kuyakira ubwo yari igarutse. Ibitambo biratambwa. Ariko iyo abo bari baje gusenga batamba ibitambo bakihana ibyaha byabo, Imana iba yarabahaye imigisha yayo. Ariko nubwo bishimiye kugaruka ku isanduku y'Imana babona yuko ibazaniye ibyiza, ntibari bazi mu by'ukuri kwera kwayo. Bayihorerera mu murima wari umaze gusarurwa. Bakomeza gutumbira iyo sanduku yera kandi batangira kwibaza aho ubushobozi bwayo butangaje buba. Amaherezo amatsiko arabica, maze bagerageza kuyifungura. Abisirayeli bari barigishijwe gutinya iyo sanduku kandi bakayubaha. Rimwe gusa mu mwaka nibwo umutambyi mukuru yari yemerewe kureba isanduku y'Imana, ndetse n'Abafilisitiya b'abapagani ntibari batinyutse kuyifungura. Yahoraga irinzwe n'abamarayika b'Imana batagaragara aho yajyaga hose. Abantu b'i Betishemeshi bahise bahanwa kubwo kuyubahuka. Abenshi bahise bapfa. Ibyo ntibyatuma abatapfuye bihana ibyaha byabo, ahubwo batinyuye isanduku y'Imana nk'abatinya abadayimoni, kuko bifuzaga yuko ibaviraho. Abantu b'i Betishemeshi batumye ku bantu b'i Kiriyati-Yeyarimu babingingira kuza kuyijyana. Abantu baho ngaho banejejwe no kwakira iyo sanduku yera, maze bayishyira mu nzu ya Abinadabu Umulewi. Uwo mugabo ashinga umuhungu we Eliyazari kuyirinda, maze yamara imyaka myinshi. Ishyanga ryose ryaje kwemera ihamagarwa rya Samweli kugira ngo akore umurimo w'ubuhanuzi. Igihe Samweli yahaga inzu ya Eli ubutumwa bw'imiburo ntacyo ahishe, nubwo bwari ubutumwa bubabaje kandi buremereye gutanga, yari yerekanye yuko ari umwizerwa. Uwiteka abana nawe ntiyakunda ko hagira ijambo na rimwe rya Samweli rigwa hasi. Nuko Abisirayeli bose uhereye i Dani ukageza i Berisheba bamenya ko Samweli yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Samweli yagendereye imidugudu n'ibyaro byo mu gihugu cyose agerageza guhindura imitima y'abantu ngo bahindukirire Imana yabase, kandi ibyo yakoze ntibyabuze kwera imbuto nziza. Bamara imyaka 20 bibasiwe n'Abafilisitiya, hanyuma Abisirayeli bashaka Uwiteka barira. Samweli abagira inama ati, niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikureho imana z'abanyamahanga na Ashitaroti, mutunganirize Uwiteka imitima yanyu aba ari we mukorera gusa. Idini igaragazwa n'ibikorwa yigishwaga mu bihe bya Samweli nk'uko Kristo yayigishaga igihe yari ku isi. Kwihana niyo ntambwe ya mbere igomba guterwa n'abantu bose bashaka kugarukira Imana. Tugomba umuntu ku giti cye kwicisha bugufi imbere y'Imana, maze tukareka ibigirwamana byacu. Nitumara gukora ibyo dushoboye byose, Uwiteka azatwereka agakiza ke. Samweli aba umucamanza, inteko nini y'abantu iteranira imisipa. Aho niho biyiririje ubusa bakomeje. Bicisha bugufi bihana ibyaha byabo maze batorera Samweli kuba umucamanza. Abafilisitiya bagize ngo Abisirayeli bateraniye aho kujya inama y'intambara maze bahagurukira kubatatanya bataranoza imigambi yabo. Inkuru y'uko bageze hafi itera Abisirayeli ubwoba bwinshi. Abantu binginga Samweli bagira bati: "Ntuhweme kudutakambirira Uwiteka Imana yacu kugira ngo idukize amaboko y'Abafilisitiya." Ubwo Samweli yatambaga umwana w'intama ho igitambo cyoswa, Abafilisitiya barabasatira ngo barwane. Nkuko ishobora byose yari yaratandukanyije amazi y'inyanja itukura igaca inzira muri Yorodani ibigiriye Abisirayeli, yongera kwerekana ubushobozi bwayo. Izo ngabo zabasatiraga zakubiswe n'inkuba maze imirambo y'abo basirikare bakomeye yuzuraho. Abisirayeli bari bahagaze bahindaga umushyitsi urimo ibyiringiro n'ubwoba. Babonye urupfu rw'abanzi babo bamenya yuko Imana yemeye kwihana kwabo. Nubwo batari biteguye intambara, bafata intwaro z'Abafilisitiya bari bapfuye maze bakurikira birukaga bahunga. Uko gutsinda kwabereye ahantu Abisirayeli bari bananesherejwe n'Abafilisitiya mu myaka 20 yari ishize ubwo abatambyi bicwaga kandi n'isanduku y'Imana ikanyagwa. Icyo gihe Abafilisitiya baratsinzwe cyane bituma barekura ibihome bari barambuye Abisirayeli kandi birinda kongera kubarwanya hashira imyaka myinshi. N'ayandi mahanga bigenza atyo maze Abisirayeli bagira amahoro kugeza ubwo ubuyobozi bwa Samweli bwarangiriye. Nuko kugira ngo ibyo bitazibagirana, Samweli ahashinga ibuye rinini ry'urwibutso aryita Ebenezeri, ibuye ry'ubufasha, abwira abantu ati: "Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu."